Καλησπέρα σας, ακούτε 1431 AM. Η συγκεκριμένη εκπομπή είναι μια θεματική εκπομπή. Γίνεται με αφορμή μια εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση την Κυριακή στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο και θα αφορά τα μοντέρνα σχολεία του Φερέρ. Η εκδήλωση έχει ως τίτλο «Από την απελευθερωτική εκπαίδευση στην ελεύθερη κοινωνία». Στο μεταξύ εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του σταθερού τηλεφώνου 231-099-6254. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο κινητό στο 698-077-7839. Μπορείτε να μας κάνετε ad στο MSN στο radio παπάκι 1431 EM παπάκι. Όχι, συγγνώμη. Στο radio 1431 EM παπάκι hotmail.com και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσα από το φωναχτήρι, το οποίο βρίσκεται στο site. Επίσης να πούμε ότι η εκπομπή του συμπαραγωγού Ιερά Εξέταση θα γίνει αμέσως μετά την εκπομπή που θα κάνουμε εμείς για τα μοντέρνα σχολεία του Φερέρ. Δηλαδή κατά τις 7 η ώρα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε το δελτίο πληροφόρησης του σταθμού που περιέχει εν συντομία νέα από την επικαιρότητα, ανατολικό χώρο αλλά και διεθνείς ειδήσεις. Η ενημερωτική ζώνη πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Μπορείτε και εσείς να συμβάλλετε στην αντιπληροφόρηση. Όπως έχουμε πει, εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Θέλουμε να υπάρχει μια διαδραστικότητα και να συμβάλλουμε όλοι στην αντιπληροφόρηση, έτσι ώστε να βγαίνουν οι πληροφορίες που δεν ακούγονται ή διαστρεβλώνονται από τα καθεστωτικά μέσα. No vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Μια εκπισοκρότηση των τουφεκιών υπάκουν σε ένα σύντομο νεύμα της πάθης, από το εσωτερικό μιας βλοσιρής ερημικής περιφέρειας τείχων και τάφων, θα τυχήσει στα σχολεία της γης, θα αντιλαλήσει στα εργοστάσια του κόσμου. Τζόσουε Καρντούτσι για το Φερέρ. Αυτό το σύντομο ποίημα το έγραψε ο Ιταλός ποιητής Τζόσε Καρντούτσι με αφορμή τη δολοφονία, την εκτέλεση του Φερέρ από τις Ιταλικές αρχές το 1909. Γιατί να αφιερώσουμε μια εκπομπή για το Φερέρ? Ποια είναι η θέση του στην ιστορία των επαναστάσεων, στην ιστορία των κινημάτων των λαών? Την απάντησή μας θα την πάρουμε λίγο από την ισπανική ιστορία στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα, το οργανωμένο ελευθεριακό κίνημα στην Ισπανία είχε πάψει ουσιαστικά να υπάρχει. Τα αντίπεινα της αστυνομίας εναντίον των τρομοκρατών μαζί με την καταπιεστική νομοθεσία οδήγησαν στη διάλυση του Συμφώνου Ένωσης και Αλληλεγγύης το 1896. Η αναρχική οργάνωση της περιοχής της Ισπανίας βρισκόταν σε χαόδη κατάσταση. Οι εργάτες άρχισαν να εγκαταλείπουν τις ελευθεριακές οργανώσεις τόσο γρήγορα όσο είχαν μπει σε αυτές μερικά χρόνια νωρίτερα. Στην Κόρδοβα, για παράδειγμα, μετά την πολλά υποσχόμενη αναζωπήρωση του 1880, μόνο λίγα τσιράκια πίστηκαν να συμμετάσχουν στον εορτασμό της 1ης Μαΐου 1893. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι συγκεντρώσεις έπαψαν τελείως. Μάταιοι οι επικεφαλείς αναρχικοί ανακάλεσαν τις απόψεις τους και μίλησαν καθαρά εναντίον της τρομοκρατίας. Από το 1891 κιόλας ο Κροπότκιν προειδοποιούσε ότι η ανάπτυξη του επαναστατικού πνεύματος κερδίζει σε τεράστιο βαθμό από τις ηρωικές ατομικές πράξεις. Οι επαναστάσεις δεν φτιάχνονται από αυτές τις ηρωικές πράξεις. Μέχρι το 1900, όλοι εκτός ελαχίστων διακεκριμένων αναρχικών που είχαν υποστηρίξει την προπαγάνδα μέσα από πράξεις, είχαν εγκαταλείψει τις τρομοκρατικές μεθόδους ως στρατηγική μορφή άμεσης δράσης. Και όμως η ιδέα κάθε άλλο παρά νεκρή ήταν στην Ισπανία και η αναρχική τρομοκρατία δεν επρόκειτο να εξαφανιστεί ολοκληρωτικά. Οι ελευθεριακές ιδέες άρχισαν τώρα να ριζώνουν ανάμεσα στους διανοούμενους. Το περιοδικό La Revista Social, ένα εξέχον αναρχικό θεωρητικό περιοδικό που ιδρύθηκε το 1896, έγινε τόπος δημόσια συζήτηση για ένα μεγάλο κύκλο επαγγελματιών από τα πανεπιστήμια, τις τέχνες και τις επιστήμες. Απογοητευμένοι από την αποτυχία των τρομοκρατικών τακτικών, πολλοί αναρχικοί άρχισαν να τονίζουν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για να πετύχουν τους κοινωνικούς στόχους. Αυτή η περίοδος ήταν η ακμή των ελευθεριακών σχολείων και των παιδαγωγικών προγραμμάτων σε όλες τις περιοχές της χώρας που οι αναρχικοί ασκούσαν κάποια επιρροή. Ίσως λοιπόν η πιο φημισμένη προσπάθεια σε αυτό το τομέα να ήταν το μοντέρνο σχολείο του Φρανσίσκο Φερέρ. Ένα πρόγραμμα που άσκησε σημαντική επιρροή στην καταλανική εκπαίδευση και γενικότερα στις πειραματικές τεχνικές διδασκαλίας. Ο διωγμός που υπέστη ο Φερέρ στα επόμενα χρόνια φέρνει στο προσκήνιο τα τεράστια προβλήματα και εμπόδια που αντιμετώπιζε σχεδόν κάθε προσπάθεια αναμόρφωσης της ισπανικής κοινωνίας. Για να προωθήσει τις ιδέες του μοντέρνου σχολείου, ο Φερέρ υποχρεώθηκε να είναι κάτι παραπάνω από δάσκαλος. Και η προσωπική του μοίρα στη συνέχεια έγινε πολιτικό γεγονός εξαιρετική σημασία στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα.
Pero nada pueden bombar, rumba la, pero nada pueden bombar. rumba, 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 la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Έχω την πρόθεση να ιδρύσω στην πόλη σας ένα σχολείο χειραφέτησης που θα έχει σκοπό να βγάλει από τα κεφάλια των ανθρώπων ό,τι τους διχάζει. Θρησκεία, ψεύτικες ιδέες για την ιδιοκτησία, την πατρίδα, την οικογένεια. Για να κατακτήσουν την ελευθερία. Φρανσίσκο Φερέρ. Ποια στοιχεία συγκροτούσαν το χαρακτήρα του μοντέρνου σχολείου του Φερέρ? Ας δούμε πώς θα παριθμεί ο Φραντσέσκο Κοντέλο σε ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Ιταλική επιθεώρηση Ριβίστα Ανάρκικα. Ήταν μια διδασκαλία ορθολογική και επιστημονική. Μια διδασκαλία που θέλει την εκπαίδευση να είναι αποφασιστικό στοιχείο της κοινωνικής επανάστασης, πιο κοντά στον Κροπότκιν παρά στον Μπακούνιν. Στα σχολεία του Φερέρ υπήρχε απόλυτη άρνηση της θρησκευτικής διδασκαλίας και συνεπώς μη αποδοχή ενός τύπου ουδετερότητα σε σχέση με τη θρησκεία, όπως στα σχολεία του Πολ Ρόμπιν στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη. Ο Φερέρ ήταν στρατευμένα άθεος. Υπήρχε επίσης απόλυτη άρνηση κάθε επέμβαση του κράτους στην εκπαίδευση και τη μόρφωση. Τέλος, ο Φερέρ ήταν πιστός στην αξία της συνεκπαίδευσης των φύλων και των κοινωνικών τάξεων σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα μεικτής διδασκαλίας, όχι ταξικής.
Alzata, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, il risaia mi tocca andare. E fra gli insetti le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca.
Το μοντέρνο σχολείο που ίδρυσε ο Φερέρ δεν απευθυνότανε στους δεν είχε το χαρακτήρα ενός ιδιωτικού σχολείου που προσελκύει τους γόνους των εύπορων δημοκρατικών ή προοδευτικών οικογενειών. Η φοίτηση προσφερόταν δωρεάν για τα παιδιά της εργατικής τάξης ή με δίδακτρα ανάλογα με το εισόδημα των οικογενειών. Ο ίδιος ο Φερέρ έχει πολύ έντονο ενδιαφέρον να εντάξει στο σχολείο παιδιά από την προλεταριακή τάξη. Ο ίδιος δηλώνει την πρόθεσή του ως εξής. Την ημέρα θα εξυπηρετεί τα παιδιά και το βράδυ τους ενήλικες. Θα γίνονται επίσης ομιλίες, θα υπάρχει χώρος για τα συνδικάτα, τις εργατικές ενώσεις και τις ομάδες αντίστασης που δεν ασχολούνται με τις εκλογές, ούτε με την καλυτέρευση της ταξικής τους θέσης, αλλά δουλεύουν για να πετύχουν την πλήρη χειραφέτηση. Τα ίδια τα συνδικάτα αναγνωρίζουν τη συμβολή των μοντέρνων σχολείων στον αγώνα τους. Ο παλιός μαθητής Μάριο Τζορντάνο θυμάται. Το σχολείο της φύσης βρισκόταν στη γειτονιά του Κλοκ στη Βαρκελόνη, υπό τη φροντίδα του συνδικάτου της ΕΝΕΤΕ. Άλλος παλιός μαθητής που συμμετείχε σε συνάντηση των μαθητών των μοντέρνων σχολείων σημειώνει: τα σχολεία του Φερέρ τα συντηρούσαν τα συνδικάτα των εργατών, όχι ως άτομα, αλλά ως οργανώσεις. Δεν τα στήριζαν μόνο οικονομικά, αλλά τους διέθεταν και άτομα του συνδικάτου για να βοηθήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου, καθώς και να συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες. Πιστεύω πως δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος στον κόσμο που τα συνδικάτα έπαιξαν τόσο σημαντικό και πρωτοποριακό ρόλο ή που έκαναν τόσα πολλά στον τομέα της εκπαίδευσης για το καλό των παιδιών των εργατών.
questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Morto per la libertà.
Moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos los moros no pasarán, mientras quieren milicianos los moros no pasarán, no pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. El Ebro se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán.
Συνηθίζουμε να εντάσσουμε το Φερέρ σε αυτό που ονομάζουμε κίνημα των ελευθεριακών σχολείων ή στην ευρύτερη θεωρία της ελευθεριακής εκπαίδευσης. Για μας τα σχολεία του Φερέρ έχουν μια ιδιαιτερότητα, μια πολύ σοβαρή διαφορά. Όταν μιλάμε για ελευθεριακή εκπαίδευση, συνήθως αναφερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι, στους παιδαγωγούς οι οποίοι με πολύ καλή διάθεση θέλησαν να αλλάξουν το χαρακτήρα του σχολείου, να το κάνουν πιο φιλικό στα παιδιά, να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις μεθόδους πειθαρχίας του παραδοσιακού σχολείου και να ενδιαφέρονται για την ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Τα ελεύθερα σχολεία του Φερέρ, παρόλα αυτά, τα μοντέρνα σχολεία, ήταν κάτι ποιοτικά διαφορετικό από αυτό. Ενώ ως προς τις μεθόδους πειθαρχίας συμφωνούσαν με την παράδοση της προοδευτικής παιδαγωγικής, όπως διαμορφώθηκε από πλήθος παιδαγωγών, γνωστών ή λιγότερο γνωστών, όπως ο Ντιούι, ο Νίλι, η Μοντεσόρη, ο Πολ Ρόμπιν στη Γαλλία και όλοι αυτοί, τα σχολεία του Φερέρ ήταν ελευθεριακά με την ουσιαστική σημασία του όρου. Δηλαδή, ήταν αναρχικά. Mm-hmm. Ενώ ο ίδιος συμμεριζόταν την αντίληψη ότι το σχολείο καταπιέζει τη φύση του παιδιού και το κάνει δυστυχισμένο, έδινε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που ονόμαζε ορθολογική εκπαίδευση. Γι' αυτόν δηλαδή η ελευθερία ήταν μια απελευθέρωση του μυαλού, όχι μια, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, μια απόλυτη ελευθερία και μια αποπροσανατόλιστη κατεύθυνση των παιδιών. Για τον ίδιο η ελευθερία δεν ήταν αντιληπτή σε επίπεδο ατόμου και με την ψυχολογική έννοια. Η ελευθερία για τα αναρχικά σχολεία είχε σαφή πολιτική σημασία. Ο Νίλ, για παράδειγμα, πίστευε ότι μεγαλώνοντας στο Σάμερχιλ τα παιδιά με ελεύθερο τρόπο, τους έδινε τη δυνατότητα να γίνουν μετά ευτυχισμένοι και ολοκληρωμένοι ενήλικες. Τα σχολεία του Φερέρ δεν ήταν μοντέλα, ας πούμε, μιας απελευθερωμένης κοινωνίας, ήταν έμβρια. Αυτό που ήθελε να διαπαιδαγωγήσει ήταν επαναστάτες, ανθρώπους οι οποίοι θα δουλέψουν για την κοινωνική επανάσταση.
Εντάξει, η διαφορά είναι ότι ο ένας μέσα στην ήδη υπάρχουσα κοινωνική και οικονομική συνθήκη θέλει να διαπαιδαγωγήσει ανθρώπους και να τους βγάλει σαν ελεύθερα μυαλά με την πιο έννοια του όρου, πιο λίγο... Κάπως, πώς να το πω, ρε παιδί μου.
Εναλλακτική,
ναι, εναλλακτική, ενώ ο Φερέρ ήθελε να πίστευε στην ελευθεριακή κοινωνία και στην επανάσταση, ας πούμε.
Πίστευε σε αυτό και πίστευε ότι αυτό δεν γίνεται μόνο μεγαλώνοντας ένα συγκεκριμένο αριθμό παιδιών όσων χωρούσε ένα, ας πούμε, ένα σχολείο σε μια επαρχία της Αγγλίας, παραδείγματος χάρη. Πίστευε ότι πρέπει να γίνει ένα μεγάλο κίνημα εκπαιδευτικό, το οποίο να εκπαιδεύσει, πώς να το πω, να μορφώσει μαζικά τα παιδιά της εργατικής τάξης. Και μάλιστα αυτή η πίστη του στην απελευθερωτική ορθολογική σκέψη τον έκανε να είναι λιγότερο ελευθεριακός από τα άλλα πειράματα της εκπαίδευσης. Δηλαδή...
Ποια έννοια?
Τα σχολεία του Φερέρ ήταν σχολεία. Γινόταν μάθημα. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο υλικό το οποίο τα παιδιά μελετούσαν και συζητούσαν. Δεν ήταν απλώς ένας χώρος στον οποίο υπήρχαν ερεθίσματα, ας πούμε, για τη γνώση, αλλά τα παιδιά ήταν ελεύθερα να αποφασίσουν.
Υπήρχε πρόγραμμα σπουδών κάπως, δηλαδή?
Υπήρχε πρόγραμμα σπουδών. Υπήρχαν αντικείμενα τα οποία αποκλείονταν, όπως, ας πούμε, οι θρησκευτικές σπουδές. Βέβαια, τα παιδιά δεν ήταν υποχρεωμένα, δηλαδή δεν υπήρχαν απουσίες με την έννοια που υπάρχουν στο παραδοσιακό σχολείο που ξέρουμε εμείς. Πήγαιναν ό,τι ώρα ήθελαν, έφευγαν ό,τι ώρα ήθελαν, αλλά ήταν σχολείο. Είχε τάξη, γίνονταν πειράματα, μελετούσαν φυσική, φυσικές επιστήμες, γεωγραφία, μαθηματικά.
Είχε μια κατεύθυνση, έδινε βάση, ας πούμε, το πρώτο σπουδό να διαπαιδαγωγήσει το παιδί ως προλετάριο, δηλαδή να έδινε μια τέτοια βάση. Ο Φερέρ υπήρχε...
Ο Φερέρ πίστευε στην τεχνική εκπαίδευση, πίστευε σε αυτό που λέγανε οι αναρχικοί, έλεγε, ας πούμε, Κροπότκιν, integral education, ενιαία και αδιαίρετη εκπαίδευση. Δηλαδή, στην προσπάθεια, ας πούμε, των αναρχικών θεωρητικών να σπάσουν το διαχωρισμό ανάμεσα στη χειρονακτική και στην πνευματική εργασία, δίναν τέτοια κατεύθυνση και στα σχολεία. Παρ' όλα αυτά, άλλα σχολεία, άλλοι παιδαγωγοί το κάνανε αυτό καλύτερα από το Φερέρ. Ο Φερέρ ήταν αρκετά εστιασμένος στη μελέτη, ας πούμε, των φυσικών επιστημών. Ο τρόπος που, αν θες, το έκανε ήταν κάνοντας μάθημα σε εργοστάσια, δηλαδή έπαιρνε τα παιδιά και τα πήγαινε εκδρομές στα εργοστάσια, ή κάνοντας μάθημα στη φύση με τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, των αλλαγών στη φύση και όλα αυτά. Αλλά πάντως δεν ήταν, ας πούμε, σαν το σχολείο εργασίας του Ντιούι, όπου τα παιδιά δούλευαν, είχαν τυπογραφία, μαγείρευαν, έραβαν, κάναν τέτοια πράγματα. Δεν ήταν εκεί προσανατολισμένος.
Όχι, εγώ δεν εννοώ αυτό. Εννοώ αν προπαγάνδιζε στα παιδιά την εργατική τάξη. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόγραμμα, ας πούμε, που τους εξηγούσε το τι είναι ο καπιταλισμός ή τι είναι η ελευθεριακή κοινωνία ή το ρόλο του εργάτη, του εργαζόμενου.
Ναι, ξεκάθαρα υπήρχε. Ήταν αντικαπιταλιστικό το σχολείο και ήταν και αντικρατικό το σχολείο. Τώρα, για την έμφαση στην εργατική τάξη, πίστευα ότι δεν πρέπει να υπάρχει ταξικός διαχωρισμός στην κοινωνία. Και με αυτή την έννοια, είπαμε και νωρίτερα, ήταν μεικτά τα σχολεία. Δηλαδή, υπήρχαν παιδιά της μεσαίας τάξης με έναν τρόπο. Αλλά δεν υπήρχε, πώς να το πω τώρα, κάποιο είδους διαχωρισμός, διάκριση μεταξύ των παιδιών κτλ. Ήταν αναρχικός με μια κάπως, όχι τη σκληρά αναρχοσυνδικαλιστική αντίληψη, ας πούμε, αλλά ήταν αναρχικός όπως ήταν, ας πούμε, ο Κροπότκιν αναρχικός. Mm-hmm.
Con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir.
Μια άλλη πολύ σημαντική έτσι, διαφορά που είχαν τα μοντέρνα σχολεία σε σχέση με τα άλλα πειράματα για τα οποία συζητήσαμε είναι ότι υπήρχε μια συστηματική ηθική αγωγή. Δηλαδή μια αγωγή που βασιζόταν στις αναρχικές αρχές της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης, της αδελφοσύνης και όλα αυτά. Δεν ήταν όλες οι συμπεριφορές της ίδιας, ας πούμε, ηθικής βαρύτητας. Ο Φερέρ δίδασκε στα παιδιά μια τέτοια ηθική σε αντίθεση με την ηθική του, ας πούμε, παραδοσιακού σχολείου. Για να δούμε λίγο πώς βλέπει αυτός το παραδοσιακό σχολείο, μάλλον τα σχολεία της εποχής του, τα σχολεία στα οποία έκανε πολύ το κομμάτι η Καθολική Εκκλησία στην Ισπανία. Το σχολείο φυλακίζει τα παιδιά πνευματικά, ηθικά, σωματικά, για να κατευθύνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους εκεί που θέλει. Τους αφαιρεί την επαφή με τη φύση για να μπορούν να τα διαμορφώσει όπως επιθυμεί. Η εκπαίδευση σημαίνει σήμερα δαμάζω, εκπαιδεύω, εξημερώνω. Έχει μία και μόνο πολύ συγκεκριμένη ιδέα και θέληση. Να κάνει τα παιδιά να συνηθίσουν στην υπακουή, να πιστεύουν και να σκέφτονται ακολουθώντας τα κοινωνικά δόγματα που επικρατούν. Δεν ενδιαφέρεται να υποστηρίξει την αυθόρμητη ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού. Δεν το έφυγε ελεύθερο να αναπτύξει τις φυσικές του ανάγκες, τις πνευματικές και ηθικές. Πρόκειται μόνο να τους επιβάλλει μια διαφορετική σκέψη, έτσι ώστε να διατηρηθεί για πάντα το σημερινό καθεστώς. Θέλει δηλαδή να δημιουργήσει ένα άτομο στενά προσαρμοσμένο στον κοινωνικό μηχανισμό. Επαναλαμβάνω, το σχολείο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα όργανο καταπίεσης στα χέρια των κυβερνώντων. Αυτοί δεν θέλησαν ποτέ την ανύψωση του ατόμου, αλλά τις υπηρεσίες του. Γι' αυτό είναι μάτο να ελπίζει σε κάτι καλό από το σχολείο, όπως είναι σήμερα οργανωμένο.
Φυσικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε για τα μοντέρνα της σχολείας του Φερέ και πώς λειτουργούσαν αυτά, αλλά νομίζω ότι τόση ώρα μιλάμε για μια εκπαίδευση διαφορετική, η οποία θα γαλουχίσει τα παιδιά έτσι ώστε να γίνουν οι αυριανοί επαναστάτες. Και μάλλον θα περάσουμε σε αυτό το κομμάτι σιγά σιγά, και έτσι που φτάνει και στο τέλος αυτή η εκπομπή. Θα περάσουμε στο... Εγώ προσωπικά θέλω να δω τα αποτελέσματα της απελευθερωμένης μάθησης, ας πούμε, του Φερέρ, τα αποτελέσματα πάνω στην ισπανική κοινωνία. Αυτό δηλαδή να μας περιγράψεις.
Ωραία, λοιπόν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το σχολείο του Φερέρ, το μοντέρνο σχολείο, δεν ήταν ένα απομονωμένο εκπαιδευτικό πείραμα. Ήταν ένα εκπαιδευτικό κίνημα που απλώθηκε αρχικά στη Βαρκελόνη, ύστερα στα περίχωρά της, μετά σε όλη την Καταλωνία, τελικά σε όλη την Ισπανία και έξω από τα σύνορά της. Με αυτή την έννοια, λειτουργήσε όχι μόνο σε επίπεδο συμβολικό, είχε πραγματική επίδραση στη διαμόρφωση της συνείδησης χιλιάδων Ισπανών και Ισπανίδων νέων. Η γενιά αυτή βρισκόταν στην πρώτη της νεότητας στις αρχές της ταραγμένης από εργατικές εξεγέρσεις δεκαετίας του 20 και ορίμαζε πια στις αρχές της δεκαετίας του 30. Το 1936, οι αναρχικοί βρίσκονται στις επάλξεις της επανάστασης εναντίον του φασιστικού πραξικοπήματος του Φράνκο στην Ισπανία. Ιδιαίτερα στην Καταλωνία, την πατρίδα του μοντέρνου σχολείου, αποτελούν την πλειοψηφία, οργανωμένη στην αναρχοσυνδικαλιστική ΣΕΝΕΤΕ. Ο Φερέρ είναι αναρχικός, επηρεασμένος από την κοινωνική εκδοχή του αναρχισμού. Στην Ισπανία, ο κοινωνικός αναρχισμός εκδηλώνεται με τη μορφή ενός από τους δύο κύριους πυλώνες του, με τη μορφή του αναρχοσυνδικαλισμού. Δεν έτυχε ότι ο ίδιος είναι ένας από τους ιδρυτές της Solidaritat των Μπρέρα, της εργατικής αλληλεγγύης, δηλαδή πρόδρομου, ας πούμε, της ΣΕΝΕΤΕ. Με αυτές τις διαπιστώσεις δεν υποστηρίζουμε ότι τα σχολεία του Φερέρ αποτέλεσαν την αιτία της Ισπανικής Επανάστασης του 1936, της μοναδικής δηλαδή επανάστασης στην ιστορία στην οποία οι αναρχικοί είχαν τόσο κεντρικό ρόλο. Δεν υποστηρίζουμε ότι υπάρχει, ας πούμε, μια μηχανική της ιστορίας, ξέρω εγώ, νόμη δημιουργίας των επαναστάσεων. Οι επαναστάσεις προκύπτουν ως προϊόντα πλήθους παραγόντων. Και ο χαρακτήρας που αυτές λαμβάνουν είναι αποτέλεσμα των κοινωνιών που τις γεννούν. Η Ισπανική κοινωνία στα τέλη του 19ου και στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, πέρα από την εξαθλίωση που παρήγει ο καπιταλισμός, τον θρησκευτικό σκοταδισμό και τον κρατικό αυταρχισμό, έγκριβε στα σπλάχνα της ένα ισχυρό αναρχικό κίνημα. Αυτό είναι εκείνο που είχε στηρίξει τις θέσεις του Μπακούνι στην Πρώτη Διεθνή, είναι αυτό που έδωσε αναρχικό χαρακτήρα στην οργάνωση των εργατών και βρήκε την παιδαγωγική του έκφραση στο κίνημα των μοντέρνων σχολείων. Θεωρούμε πως η θέση των μοντέρνων σχολείων σε αυτό το επαναστατικό μείγμα δεν πρέπει να υποτιμηθεί.
But the banks are made of marble, with a guard at every door. And the bolts are stuffed with silver that the farmer sweated for. I've seen the seamen standing idly by the shore, and I heard their bosses saying, got no work for you no more. But the banks are made of marble, with a guard at every door, and the bolts are stuffed with silver that the seamen sweated for. I've seen the weary miner scrubbing coal dust from his back, and I've heard his children crying, got no coal to heat the shack. But the banks are made of marble, with a guard at every door, and the vaults are stuffed with silver that the miner sweated for. I've seen my brothers working throughout this mighty land. I've prayed we'd get together and together make a stand. Then we might own those banks of marble with a guard at every door. And we would share those vaults of silver that we have sweated for.
Μιας και λέμε ότι τα μοντέρνα σχολεία του Φερέρ, ας πούμε, αλούχησαν μια γενιά επαναστατών, πρέπει να μιλήσουμε με κάποιους αριθμούς πώς ήταν τα σχολεία και πόση απήχηση είχαν από τον κόσμο.
Ναι, ο Φερέρ μέσα σε 8 χρόνια, από το 1901 έως το 1909, οργάνωσε 109 σχολεία στην Ισπανία και παρακίνησε επίσης άλλους, ας πούμε, συναγωνιστές να ιδρύσουν άλλα 308 σχολεία. Επίσης, εκτός από το σχολείο το ίδιο, είχε ένα σύγχρονο τυπογραφείο, σύγχρονο για την εποχή, είχε προσωπικό μεταφραστών και είχε διαδώσει 150.000 αντίγραφα σύγχρονων επιστημονικών και κοινωνιολογικών εργασιών και μεγάλη ποσότητα βέβαια σχολικών εγχειριδίων, εκτός από την έκδοση και πολιτικών εντύπων και όλα αυτά. Με αυτή την έννοια, δεν ήταν ένας, ας πούμε, ρομαντικός δάσκαλος που είχε έτσι μια διαφορετική αντίληψη για την φύση και την ανάπτυξη του παιδιού. Ο Φερέρ ήταν κίνδυνος για το Ισπανικό κράτος και για την Καθολική Εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διαλέξεις που έκανε στη Βαρκελόνη πάνω σε επιστημονικά θέματα, συγκέντρωνε ένα ακροατήριο 3.000 ανθρώπων και οι παρακείμενες εκκλησίες, ας πούμε, χτυπούσαν τις καμπάνες μανιωδώς για να εμποδίσουν τον ακουστούν οι ομιλητές σε αυτές τις ομιλίες. Το ότι ήταν κίνδυνος για την εκκλησία ο Φερέρ φαίνεται και από τον τρόπο που κυνηγήθηκε. Φυλακίστηκε 2 φορές. Την πρώτη φορά, ως, ας πούμε, ηθικός αυτουργός στην απόπειρο δολοφονίας κατά του βασιλιά Αλφόνσου. Τη δολοφονία την έκανε ένας εργαζόμενος στο μοντέρνο σχολείο του, ένας βιβλιοθηκάριος. Αλλά παρόλα αυτά ο Φερέρ κατηγορήθηκε ως ηθικός αυτουργός αυτού του γεγονότος. Έμεινε ένα χρόνο στη φυλακή και μετά από διεθνή κατακραυγή και πολλές διαμαρτυρίες του εργατικού κινήματος της Ισπανίας, αφέθηκε ελεύθερος σε λήψη στοιχείων. Αλλά δεν ήταν ικανοποιημένοι με την εξέλιξη αυτή, προφανώς, η κυνηγή του, ας πούμε. Γι' αυτό το λόγο, το 1909, μετά από 7 ημέρες ταραχές που έγιναν στην Ισπανία και έμειναν γνωστές ως τραγική εβδομάδα, στις οποίες σκοτώθηκαν πάρα πολλοί εργάτες, μετά από μια δική τους εξέγερση κατά του πολέμου στο Μαρόκο, ο Φερέρ συλλαμβάνεται πάλι, ενώ δεν βρίσκεται κιόλας καν όλες τις μέρες της εξέγερσης στη Βαρκελόνη. Συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Αυτή τη φορά θα δικαστεί από στρατοδικείο με, ας πούμε, ποινή το θάνατο. Η αντίδραση του λαού, ας πούμε, των εργατών και η διεθνής αντίδραση τη δεύτερη φορά δεν ήταν, ας πούμε, το ίδιο έντονη, γιατί πίστευαν οι εργαζόμενοι ότι δεν θα εκτελεστεί ο Φερέρ. Είναι παράλογη η κατηγορία ότι ήταν οργανωτής μιας ολόκληρης εξέγερσης, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, το Ισπανικό κράτος και η Ισπανική Εκκλησία είναι εκδικητικές και τον δολοφονούν. Κάπως έτσι, αυτό είναι το τέλος του Φερέρ και φυσικά μετά από αυτό έγινε σύμβολο. Δηλαδή, όσο και αν κάποιοι το θεωρούσαν ακίνδυνο όσο ήταν ζωντανός, μετά το θάνατό του το φάντασμά του πλανιόταν πάνω από όλη την Ισπανία και τελικά και σε άλλα μέρη του κόσμου, ας πούμε, ως λαμπερό παράδειγμα της μοίρας της ελεύθερης σκέψης.
Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los usureros mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía, que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol
de la anarquía.
Tooraloo-raloo-raloo, we'll tell you something of a true. You wouldn't hear your telly then if it wasn't for the union. I had a boss in Aberdeen, the nicest fella ever I've seen, but I think he thought I was off a green afore I joined the union. Tooraloo-raloo-raloo, I'll tell you something of a true. You wouldn't hear your telly then if it wasn't for the union. A pal of mine has bought a car, a second Honda Jaguar. He'd never have travelled half as far if it wasn't for the union. Tooraloo-raloo-raloo, I'll tell you something of a true. You wouldn't hear your telly then if it wasn't for the union. I had a boss they called Calhoun, the nicest fella in Glasgow town. Except for keeping your wages down afore we joined the union. Tooraloo-raloo-raloo, we'll tell you something of a true. You wouldn't hear your telly then if it wasn't for the union. I had a boss they called him Black. He told me I could call him Jack. He was hell of a good at gin you the sack afore we joined the union. Tooraloo-raloo-raloo, I'll tell you something of a true. You wouldn't hear your telly then if it wasn't for the union. The bosses, they were dayin' fine, they'd wee wains workin' down the mine. And they'd have them on the assembly line if it wasn't for the union. Tooraloo-raloo-raloo, I'll tell you something of a true. You wouldn't hear your telly then if it wasn't for the union. I had a lass in Inverness, and she was one of the very best. We couldn't afford to marry unless I went and joined a union. Tooraloo-raloo-raloo, I'll tell you something of a true. You wouldn't hear your telly then if it wasn't for the union. I had a boss called Alder Dice, and he was really hell of a nice. Except for the way he loaded the dice afore we joined the union. Tooraloo-raloo-raloo, I'll tell you something of a true. You wouldn't hear your telly then if it wasn't for the union. Men and women, listen to me. It's time to rise up off your knee. So raise the flag of unity and forward with the union. Tooraloo-raloo-raloo, I'll tell you something of a true. You wouldn't hear your telly then if it wasn't for the union.
We're gonna roll!
Για να δούμε τις σκέψεις της Emma Goldman για το θάνατο του Φερέρ. Αν είχε στα αλήθεια οργανώσει ο Φερέρ τις εξεγέρσεις, είχε πολεμήσει τα οδοφράγματα, είχε εξορεύσει 100 βόμβες, δεν θα μπορούσε να είναι τόσο επικίνδυνος για την Καθολική Εκκλησία και τον Δεσπότισμο, όσο επικίνδυνος ήταν με την αντίθεσή του στην πειθαρχία και τον περιορισμό. Πειθαρχία και περιορισμός, αυτά δεν βρίσκονται πίσω από όλα τα κακά του κόσμου. Δουλεία, υποταγή, φτώχεια, όλη η δυστυχία, όλες οι κοινωνικές αδικίες απορρέουν από την πειθαρχία και τον περιορισμό. Πράγματι, ο Φερέρ ήταν επικίνδυνος. Γι' αυτό έπρεπε να πεθάνει στις 13 Οκτωβρίου 1909 στο χαντάκι του Μόντουιχ. Όμως, ποιος τολμάει να πει ότι ο θάνατος του ήταν μάταιος? Λαμβάνοντας υπόψη την τρικυμιώδη ανύψωση της παγκόσμιας αγανάκτησης, η Ιταλία ονομάζει δρόμους η μνήμη του Φρανσίσκο Φερέρ, το Βέλγιο να εγκαινιάζει ένα κίνημα για να ανεγείρει μνημείο, η Γαλλία να καλεί στο προσκήνιο τους πιο επιφανείς της ανθρώπους για να ξαναξεκινήσουν την κληρονομιά του μάρτυρα, η Αγγλία να είναι η πρώτη που εκδίδει βιογραφία του. Όλες οι χώρες ενωμένες για να διαιωνίσουν τη σπουδαία δουλειά του Φρανσίσκο Φερέρ. Ακόμα και η Αμερική, πάντα αργοπορημένη στις προοδευτικές ιδέες, γέννησε το Σύλλογο Φρανσίσκο Φερέρ, με στόχο να οργανώσει, να εκδώσει ολόκληρη τη ζωή του Φερέρ και να οργανώσει μοντέρνα σχολεία σε όλη τη χώρα. Εν ώψη αυτού του παγκόσμιου επαναστατικού κύματος, ποιος μπορεί να πει ότι ο Φερέρ πέθανε μάταια? Αυτός ο θάνατος στο Μόντουιχ, τόσο υπέροχος, πόσο συγκλονιστικός ήταν, πώς διαγείρει την ανθρώπινη ψυχή. Περήφανο και αισθητό, το εσωτερικό μάτι στράφηκε στο φως. Ο Φρανσίσκο Φερέρ δεν χρειάστηκε ψεύτες ιερείς για να του δώσουν κουράγιο, ούτε επιτίμησε ένα φάντασμα που τον εγκατέλειψε. Η συνείδηση ότι οι εκτελεστές του ανήκαν σε μια εποχή που πέθαινε και ότι η δική του ήταν η ζωντανή αλήθεια, τον στήριξε στις τελευταίες ηρωικές στιγμές του. Μια εποχή που πεθαίνει και μια ζωντανή αλήθεια. Οι ζωντανοί που θάβουν τους νεκρούς.
De julio en el patio de un convento el partido comunista fundó el quinto regimiento. Venga jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. El campesino con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo.
Και εδώ στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος του Φερέρ δεν έμεινε αναπάντητος. Η Πολυεθνική Εργατική Ένωση Φεντερασιών οργανώνει μεγάλη διαδήλωση στην πόλη μας. Το 1909 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ένας αναρχικός, ο Γιώργος Τελεμίτης, γράφει μια μπροσούρα με τίτλο «Κάτω τα είδωλα», με αφορμή το θάνατο του παιδαγωγού Φρανσίσκο Φερέρ η Γκάρδια. Ένα τμήμα από αυτήν, με το έτσι ενδιαφέρον καθαρευουσιάνικο ύφος της εποχής, ο Φερέρ, ο μέγας ήρωος, ο μάρτης της αναρχίας, ετυφεκίστη ως κακούργος υπό των κακούργων. Το αίμα του μεγαλεπιβόλου τέκνου της Σιβηρίας επότισε το άπλιστον έδαφος της κατηραμένης πατρίδος του. Δεν ήρκεσαν τα θύματα του φανατισμού των ιεροεξεταστών, δεν ήρκεσαν επιρέ των βωμών και τα μυστήρια των φρικαλαίων μαύρων ανθρώπων του Μεσαίωνος. Έπρεπε νέον θύμα να προσθεθεί εις τα τόσα άλλα. Έπρεπε νέον αίμα να ρεύσει ή να κορέσει τα επιθυμίας των αντιπροσώπων του Θεού επί της γης. Κατά της ρισκίας λοιπόν, κατά των τυράννων, ας κηρύξουμε έναν αγώναν τίμιον, αγώναν υπέρ της εργασίας και της ελευθερίας.
Thank you.
Ευχαριστούμε πολύ τη συντρόφισσα που ήρθε και μας έκανε έτσι μια ενημέρωση σχετικά με τα μοντέρνα σχολεία του Φερέρ και μια ιστορική αναδρομή στην τότε Ισπανία. Σας περιμένουμε όλους στην εκδήλωση της Κυριακής στις 7 η ώρα το απόγευμα στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο. Θα μιλήσουμε για τα μοντέρνα σχολεία του Φερέρ, θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ για τον Φερέρ και μετά θα ακολουθήσει ένα λαϊβάκι οικονομικής ενίσχυσης της ΕΣΕ με ιταλικά και ισπανικά επαναστατικά τραγούδια. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να ακούτε το δελτίο της πληροφόρησης και τις ενημερωτικές του 1431 και εμείς θα τα πούμε πάλι. Και να θυμίσουμε φυσικά ότι ακολουθεί η εκπομπή Ιερά Εξέταση. Σήμερα έκτακτα, επειδή είχαμε αυτή την εκπομπή, έτσι καταχραστήκαμε μία ώρα από τον σύντροφο συμπαραγωγό και συμπαραγωγό. Κάθε Πέμπτη στις 6 ώρα θα πραγματοποιείται κανονικά η εκπομπή Ιερά Εξέταση. Petróleo y dinamita, toda clase de gobierno combate. Porque aquí la bomba,
be replaced. They say every distance is not near.